halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 23 November sanadka 2018. idaacadda saacadii caalamka waxay idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a Maraykanka oo wada duqeymo isdaba jooga oo ka dhana ururka Al-Shabaab.
ayay waxa ay u soo gudbeen muxuu ahaa dhinacan iyo xaradheere iyo zoonkaas maar galmudug waxa ay dhibaatooyin xoog leh ku hayeen miyiga inay caruurta ka afduubtaan, inay maaragta xoolaha ay ka dhacaan. Taa ayaa sabab u ah meesha ayay maaragta xoogga ay soo saareen inay xeryo ciidan ay ka furtaan, halkaana maaragta ay ku dhuumaalaystaan argagixisada madaxdooda.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta loogu dukaamaysiga badan yahay dalka Maraykanka oo maanta ku beegan.
badanaa waxa ugu badan ee looga faa'iidaysto Black Friday-ga waa elektroniga ama qalabka teknolojiyadda, taleefannada, TV-yada, kombyuutarada. badanaa sicirka marka ugu badan average-ka la isku dardaro ilaa 37% ayaa hoos loo dhigaa. marka qof walbay u baahan kombyuutar ama telefishin ama xilligan uu la sugaa si uga faa'iidaysto, dukaamadana waxay helaan alaab badan aad iyo aad u badan in laga gato waqtigan.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
kolonyo ciidamaha oo ka socota waddan carab ah ayaa toddobaadkii hore la dhigay magaalada bariga dalka Siiriya ku taalla ee Daar al-Zuur, halkaasoo ciidamada Maraykanku ay taageerayaan ay la dagaalamayaan maleeshiyada Daacish. kolonyadan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay isbahaysiga uu hogaaminaya Maraykanka, sida laga soo xigtay hay-adda la socodka xuquuqda aadanaha ee Siiriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain. waxay hay-addu sheegtay in ilo xogogaal ah oo ku sugan dalkaasi ay arkeen kolonyadaasi, sida laga soo xigtay agaasimaha hay-addaasi Raami Cabdiraxmaan. Raami Cabdiraxmaan wuxuu sheegay inuusan xaqiijin karin waddanka ay ka socdaan, hase yeeshee wuxuu sheegay inay ka socdaan waddan ka tirsan kuwa gacanka carabta. muddo bilo ah ayaa maleeshiyada kurdiyiinta ee Maraykanku taageera ay la dagaalamayeen maleeshiyada Daacish dooxada lagu magacaabo dooxada webiga Furaad. hase yeeshee qaar ka mid a dadka wax falanqeeya ayaa ka digay in dirista ciidamo ka socda waddan carab ah ay abuuri karto xiisad ku salaysan qoomiyadaha oo u dhexaysa kurdiyiinta iyo carabta.
Britain ayaa sheegtay in is-afgarad laga gaaray wadahadal habeenkii xalay ahaa layla galeen madaxa ururka midowda Yurub, kaasoo ku aadanaa sidii loo heli lahaa wadada ugu habboon ee ay Britain kaga baxayso midowgaasi. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday heshiiska oo ay tahay in hogaamiyeyaasha midowda Yurub ay ogolaadaan xadda soo socota. waxay sheegtay in heshiiskani uu gudbinayo doorashada shacabka oo iyagu afti laga qaaday bishii Juun ee sannadkii 2016 rabitaankooda ku muujiyey. waxa ay xustay in uu gacantooda ku soo celinayo maamulka xuduudkooda, hantidooda iyo xeerarkoodaba, islamarkaana uu dhowrayo shaqooyinkooda ammaanka dalkana uu ilaalinayo. hadal ay xilli hore oo Khamiistii ay jeedisay ayay May ku sheegtay in shacabka Britain uu doonayo in xal laga gaaro qaabka uu dalkeedu kaga baxayo ururka midowda Yurub. waxay intaasi ku dartay in dadku ay doonayaan isafgarad aayahooda ka dhigaya mid ifaya, heshiiskanina waa mid suurtagelinaya in sidaasi ay dhacdo, ayay raacisay. laba iyo tobanka saacadood ee kala saartada ah ee soo socda waxaan bixin doonaa, bay tiri, wax walba oo kraankayga ah oo ay shacabku mudan yihiin. wadahadalladan xalay qabsoomay waxa ay daba joogaan kulan talaadadii dhex maray ra-iisul wasaaraha Britain iyo madaxa ururka midowda Yurub.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. dowladda Mareykanka ayaa si weyn kor ugu qaaday weerarada ka dhanka ururka Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Ugu yaraan 5 weerar oo dhinaca cirka ayaa Mareykanku ay qaadeen 4 maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo wararkii ugu dambeeyey ay sheegeen inay dhaceen duqeymo kale oo dheeraada. Weeraradan ayaa bartilmaameedsaday maleeshiyada Al-Shabaab ciidankooda iyo goobaha ay hubka ku kaydsadaan. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Jacfar Kuukay.
3 maalmood ee la soo dhaafay ciidamada Mareykanka taliskooda Afrika waxa ay gobolka Mudug, gaar ahaan waaxiga Harareere, ka fuliyeen 5 weerar oo dhanka cirka ah. 2 weerar waxa ay qaadeen Isniintii oo ay November 19 ahayd, midna waxa uu dhacay Talaadadii oo November 20 ku beegnayd, halka labada kalena ay ciidamadu fuliyeen 21-kii bishan oo 4 ahayd. Taliska Afrika ee ciidamada Mareykanku waxa uu qoraal uu soo saaray ku sheegay in weeraradaasi oo lala eeganayay Al-Shabaab iyo goobo ay hubka ku qariyaan lagu dilay isugeyn 50 xubnood oo maleeshiyadooda ka tirsan. Waa markii ugu horreysay oo ciidamada Mareykanku 3 maalmood oo isxiga ay weerar dhinaca cirka ku qaadaan aagag isku muuqda oo haddana bartamaha Soomaaliya ku yaala. Haddaba waa maxay muhiimadda duqeymahan isdaba yaala? Waa kan Colonel Cabdullaahi Cali Macaw oo ogaasimo ka ah Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya.
Muhiimadaas waxa ay ka dhigan tahay inta badan waxa ay xoogga ay saari jireen oo ahaa ciidamada Mareykanka inay maarata koonfurta hase ahaatee argagixisada baqdin gashay awgeed ayay waxa ay u soo gudbeen muxuu ahaa dhinacan iyo Haradheere iyo zoonkaas maarata Galmudug. Waxa ay dhibaatooyin xoog leh ku hayeen miyiga inay caruurta ka afduubtaan, inay maarata xoolaha ay ka dhacaan. Taa ayaa sabab u ah meesha ay maaragtay xoogga ay soo saareen inay xariir ciidan ay ka furtaan, halkaana maaragtay ay ku dhuumaaleystaan argagixisada madaxdooda.
Africom waxa ay qoraalada ay weerarradan ku sheeganayeen ku xuseen inaanay jirin cid rayidaho wax ku noqotay. Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in goobaha la bartilmaameedsaday ay ahaayeen aag ay Al-Shabaab muddooyinkanba ku kali ahaayeen.
Ayagoo socda unbay yimaadeen, dhankaa caaday ka yimaadeen, kulliga meel hawda oo ay joogeen weeye, oo wadadaas ay ka doonneen oo gaadiidka uu ku socon waayey oo gaydba uusan mari jirin oo laga joogsaday. Joogtaas marka sidaasaan u maqlaynay, adugu waxa weeye ganteelo badan oo ilaa 7 mir gaari ayaa ka dhacay meeshaas. Marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya. Haddana ma aynaan tegin goobtii waxaasu ka dhaceen, annagu ma aynaan istaagin.
Sidoo qoraalka Africom lagu sheegay, duqeymahani waxa ay hoos u dhigayaan awoodda Al-Shabaab ee la xiriirta abaabulka weeraro ay mustaqbalka geysato, waxaanay curyaaminayaan xiriirka hoggaankeeda. Sidoo kalena waxa ay xadidayaan xorriyadda ay u leedahay dhoolatuska ay maleeshiyadu gobolka ka samayso. Sannadkan sii dhammaanaya, ciidamada Mareykanku waxa ay ka fuliyeen Soomaaliya 33 weerar oo dhinaca cirka, waxaana lagu dilay maleeshiya ay tiradoodu kor u dhaafayso 200. Sannadkii la soo dhaafay, Mareykanku waxa uu Al-Shabaab ku qaaday 33 weerar oo kale oo dhinaca cirka, waxaana sannadkaasi uu fuliyey tiradii ugu badnayd oo duqeyna oo uu Mareykanku ku qaado bartilmaameedyo Soomaaliya ku yaala. Laakiin tirada weerarada sannadkan ay Mareykanku ku qaadeen goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Soomaaliya waxa ay la eg tahay intii ay 2017-kii oo dhan ka fuliyeen dalka, maadaama ay bil iyo siyaado ka harsan yihiin. Sannadkanna waxaa dhici karta in tirada weerarada 2018-ka ay rikoor cusub dhigaan oo uu noqdo sannad ay dhaceen weeraradii ugu badnaa abid ee uu Mareykanku ka fuliyo gudaha Soomaaliya. Colonel Cabdullaahi Cali Macaw, ogaasimaha Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya, waxa uu rumaysan yahay in tani ay keenayso in ciidamada dhulku ay ku siqaan goobo badan oo hadda Al-Shabaab gacanta ugu jira, sidii dhacdayba sannadkii 2014-kii xilligaasoo dawladdu ay qaaday howlgal loogu magacdaray Indian Ocean, kaasoo magaalooyin badan Al-Shabaab looga qabsaday.
Waxay soo kordhi karaan hadda matalan, haddii aan tusaale u soo qaato xilligii oo madaxweynaha Xasan Sheekh oo madaxweynaha ka ahaa waddanka, xilligaas waxa waa dagaal oo saf ballaarane oo maaragtay degaan kasta laga qaaday ayaa lagu qaaday cadowga. Waxa waa buulo burtaa la qabtay, jallaqsiyaa la qabtay, mahadaayaa la qabtay, maxaan ku iraahdaa Janaale, Baraawe, Marko. Dagaalkaas wuxu ahaa dagaal maaragtay oo Indian Ocean loo bixiyo oo maaragtay ay ciidamada iyo Amisom ay maaragtay isla wada ay saf ballaarane u wada galeen. Marka duqeymahani waxa ay natiijo wanaagsan ay kasoo baxaysaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo booliiska intaba maaragtay inay ay ka qayb galaan dagaalkan, ay ka qayb galaan iyo dadka mutatawiciinta oo muxuu ahaa shacabka oo deegaanka loogu tagay.
Si kastaba Mareykanku waxa uu ujeedada ugu weynay weeraradan uu qaadayo ku sheegay in meesha looga saaro halista ay Al-Shabaab ku hayaan Soomaaliya, dalalka dariska iyo danaha Mareykanka, isla markaana loogu gogol xaro sidii xoogaga dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uuliyadda ammaanka dalka ugala wareegi lahaayeen ciidamada AMISOM.
Mahadsanid Jacfar Kukaay oo noo diyaariyay warbixintaas ku saabsanayd qiimihii ugu dambeeyay Mareykanku ka geystay bartamaha Soomaaliya.
Waa wanaagsan dhegaystayaal ka dib ilaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington. Malaayiin qof ayaa maanta dalkan Mareykanka u dareeraya suuqyada laga dukaameysto si ay wax uga iibsadaan alaabooyinka la qiimo jabiyo sanadkiiba maanta oo kale oo lagu magacaabo Black Friday amaba jimcihii madowba. Black Friday waa maalin ay si weyn u sugaan meheradaha ganacsiga iyo weliba dadka macaamiisha ah ee wax iibsada. Haddaba muhiimadda maalintan iyo ganacsiga ay leedahay ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Maxamed Bashiir Cumar oo dhaqaaleyahana kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa maalinta dukaamada ay helaan faa'iidada ugu horeysa sanadkii. Maxay helay sida u naqaano dukaamada sanadkii oo dhan alaab bay gadaan, like maalintani waa maalinta ugu horeysa dukaamada gaaraan heer ay faa'iido helaan oo isbixiyaan.
Marka seebay ku dhacdaa arintaasi sababtoo ah dukaamadu waxay soo furnaayeen 12 bilood bay soo furnaayeen, marka seebay ku dhacday inay faa'iidada ugu badan helaan maanta ama bishan.
Xilliga Mareykanka dadku ay aadaan dukaamada ay aad u iibsadaan alaabta waa xilliga la yiraahdo fasaxa. Xilliyada fasaxana waxay ka bilowdaan muddadan la yiraahdo Thanksgivingka ilaa bisha December 25th oo Christmaska. Xilligaas waxay gataan alaab ayaga gataan iyo alaab ay isu tahniyadeeyaan. Marka dadka Mareykanka laftirkooda waxay sugaan ilaa sicir dhimida ay dhacdo, marka sicir dhimidaasi ka faa'iideystaan wax kastay u baahan yihiin inay markaas soo gataan.
Way waxyaabaha la dhimayo intee in leeg baa la dhimaa, maxaan ku idhaahdaa maxay isugu jiraan haddaad ii kala qaadqaado?
Badanaa waxa ugu badan ee looga faa'iideysto Black Friday-ga waa elektroniga ama qalabka teknolojiyada, telefoonada, TV-yada, kombiyuutarada. Badanaa sicirka marka ugu badan average-ka la isku dardaro ilaa 37% ayaa hoos loo dhigaa. Marka qof walba u baahan kombiyuutar ama telefishin ama xilligan uu la sugaa si uga faa'iideysto, dukaamadana waxay helaan alaab badan aad iyo aad u badan in laga gato waqtigan.
Dadka waddankan Mareykanka soo qaadno 300 million dadka badan baa ku nool, intee in leeg baa dukaamada aado oo lacag kharash garaysa?
Waxaa jira urur la yiraahdo National Retail Federation ama ururka isku biirsadeen dukaamada. Ururkaas wuxuu soo saaraa survey sanad walba. Sanadkani waxay ku qiyaaseen weekendigan la yiraahdo weekendiga Thanksgivingka 164 million oo ka mid ah inay dukaamada u dareeri doonaan, 116 ka midana maalinta Black Friday-ga inay u dareeri doonaan.
Waxaad wax yar marka sharaxdaa, waxaad tiri dukaamadu xilligan aad bay u faa'iidaan, ma faa'iidadu ugu weyn bay helaan, haddana qiimo dhimis weyn bay sameeyaan. Marka sida isku qaadanayso wax yar sharax.
Haa, waa su'aal muhiima. Maxaa yeelay dukaanka dadka in badan ganacsata inay yihiin ama dukaamo yaryar ay leeyihiin baaba suurtagala. Qof kastoo dukaan la wuxuu garanayaa alaab badan haddii lagaa iibsado, xataa haddaa sicirka dhintid, waxaad ku faa'iidaysaa wax la yiraahdo volume ama alaabta lagaa gatay oo aad iyo aad u badan. Marka haddaa 10 gedi jirtay oo aad 100 gedid, markaa sicir dhimidda waxba kaama dhibaysay, alaabta lagaa gatay unbaa faa'iidada ka helay.
Waa gartay. Gobolka aad joogto oo Soomaalidu ku badan yihiin, maalintan ma ka faa'iidaystaan ama maxaan ku idhaahdaa suuqa ma aadaan Soomaali badan?
Haa, run ahaantii dadka Soomaalida aad iyo aad bay wax uga faa'iidaystaan Black Friday-da. Maxaa yeelay dadku in badan waxay rabaan alaabtan technology-da ama electronic-ga oo telefoonadu ay ugu badan yihiin inay ka faa'iidaystaan. Annaga laftirkeennaaba isu diyaarinayna, Black Friday-ga waxay sii bilaabataa habeenka ilaa maalinta oo dhan Black Friday-da socotaa. Anigu laftirkeygaaba uu alaab ii qoran yihiin oo rabaa inaan soo gato. Marka haa, qof walbuu ka faa'iidaysanaya.
Waxaad ii sheegtaa dukaamo badan oo Soomaaliya ku yaala Minnesota may sameeyaan iyagu qiimo dhimistaan?
Haa, dukaamada oo dhan way suubiyaan, oo hataa moolka Soomaalida 24K Carmel anuu shalay dar raadiyo ku lugeynayay, waxaan arkay dad badan oo kusoo dhadhijiyey seel ama inay sicir dhimid suubinayaan sida ayada laftirkooda ula tartamaan ama uga faa'iidaystaan dadkani diyaarka u ah inay wax gataan xilliga holidayga ama xilliga fasaxa.
Waxaa muhiima laakiin qalabkan haddaad ka sheekaysay teknolojiga ama telefoonada ama kombyuutarada soomaalidu ma gado, marka agabka ay gadaan ay dhimayaan waa maxay?
Run ahaantii dukaamo badan baan tegay oo way gadaan oo telefoonaday gadaan oo way gadaan, laakiin run ahaantii uma badna oo waxaa ka badan dharka, especially dharka dumarka ee kuwa caruurta iyo saas. Marka qof kasta maaha oo ganacsata ayaa wixiisi dhimay, laakiin dadku waxay yaqaanaan wax la yiraa soo jiidasho. Haddaad dhintid sicirka, qof kasta oo markii hore ku agmari lahaa markuu arko dukaankaaga inay ku qoran tahay sicir dhimid, wuu soo gelayaa oo kaala sheekaysanayaa oo wax inuu kaa gataa laga yaaba.
Waa garta. Marka haddayn soo gabagabayno, waa maalinta wax loogu iibsi badan yahay dalkan Mareykanka. Marka su-aasha iigu dambeysa waxa weeyaan, dhaqaalaha waddankan maxay ku kordhisaa?
Waa maalinta lagu garto saasaanta dhaqaalaha ama sanadka soo socda, sidii dadka Mareykanka ay ka dareemayaan wax la yiraa confidence-ga ama kalsoonida ay ku qabaan inay waddanka dhaqaalihiisa kor u socdo. Soo ka soo qaad sanadkii hore iyo sanadkan, waxaa la rajaynayaa 43% dhaqaalaha inuu kor u kobco. Dadka saadaasha firfiriya waxay sheegayaan, marka dadka dhaqaalaha barta sideedoo kale waxay sugayaan macnaha dadku imisay gadanayaan. So for example, waxaa loogu talagalay qofkiiba waxaa lagu qiyaasayaa $1,000 to $7,000 inuu gato average ticket wax la yiraa, ama halkii maru wax gato. Marka dadku waxaa la fiirinayaa intaas ma gaarayaan, ma ka badanayaan. Hadday ka bataan, waxay calaamad u tahay dhaqaalaha Mareykanka inuu sii kobci doono.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cumar, oo ah dhaqaalayahan ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa la diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa dunida Islaamka laga xusay dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo ku beegan 12 bisha Rabiicul Awal ee taariikhda Hijriyada. Haddaba fadliga xuska dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa noo faahfaahinaya Sheekh Maxamed Cabdi Caafi, oo ah imaamka masjidka Nuurul Iimaan ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Xafladda Nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay, Ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey, oo intaas oo sano gaala dib ay caabudu jirta dameeyey, oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. Nabiga Maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. Markii soonkaas la weydiiyey, la yidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay. Qaabka aan u dhigayno iyo sababta aan u dhigaynaa waxay tahay sidii saba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. Midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriya oo nabigu usoo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda labaad, nabiga Maxamed ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jiray loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxu laga reebaa waxa fiicana la faraa. Midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo, iyo haddii markaas ay jiraan. Marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas. Mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan, sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan.
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada Islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Kenya.
Awalan, horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu calayhi wasallam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. Waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. Saxaabadii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaguna kama dardaarmin oo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. Saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. Marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay, xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana. Laakiin Rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha, sida ay dadka qaarkood u turjumaan, inaan nabiga la weyneynin. Xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan. Naftiyo maal badan in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. Diinta horta marka laga hadlayo, laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga استحمر يعني أما وحكل إيبسيا أما النرشة منه وعباداتك وح عبادات وح معاملاتك الأصل في المعاملات الحل وح كسر معاملات وحلال إلا وح إلهي حرام تنمي الموياني ومركع قفي إلى شيء معاملات كمذا وحرام دليل كان بالله أكو حرام تنمي شيء لكن عباداتك أصلك مبنى على عبادات وحرمتها وتوقيفية لما عبادة يسكر إلا بدليل قفي عبادة لي مادة وحاليا عباده من حد دليل اوهيسا ساسي هورتو كل دوين مثلا دك ان سنه النبي الله برو تاريخي صلى برو اد مهمه تهي لكن وقتي غونيدا مالمها غونيدا لو عيمايه وي وحان هدا كا هادلينو توقيت كا يا تايمينغ كا يعني اصل لهين لكن وليبا هدا النبي صلى الله عليه وسلم يا تاريخ ديسا يا سنه صلوات ربي وسلامه عليه ان ادونك لو بندغو انو نحريسها وما ارسل لك الا رحمه للعالمين سيردي سيدتك الله برو اد مهمه تهي لكن in lagu orkeysiyo maalmo go'an ayaan haboonayn waa in la wada mar walba dil walba la qafaa oo jumaa walba laga hadlaa oo maalmo walba laga hadlaa
laakiin sheekh maxamed abdi aafi ayaa difaacaya in waasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam
arintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ana tooxiida wax ka sheegana qorshan uguma jirto laakiin waxay tahay mudda kale dadka diidanay waxay dilishaan waxa number 1 u ah laba arimood mid waxay taa waxay yiraahdaan ugu ma sameeyeen si Abubakar ma sameeyeen midaas waxaan kale anahay dadkaasi waxa fiican waxa la dilishay inay ugu laaftaan waxa nabigu ma sameeyeen su'aal la dilishada ma ahan laakiin waxa la dilishada nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salaatu rabbi wa salaam alayhi waxa ka dambeeyay oo hadda aan sameeyno boq oo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxa kamid quraankaan ma qoreen xilliga nabiga salaatu rabbi wa salaam alayhi waxa kamid xadiis qoreen ma jirin waxaan sarfi iyo naxway usul fiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma sameeyno qanweyso waxay kala isticmaalaan oo la soo dilishay mar walba man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawrad hadiiskaas waxa weeye waa sax waa hadiis jira waa hadiis sugan laakiin ma laysa minhu weeye waxa nabigu diiday salaatu rabbi wa salaamu alayhi annakuna waxaan aaminsanahay wax kasto la keeno ma laysa minhu bidcayeen ma minhu wixii kamida oo kamid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo hadii marka warku aan soo soo duudo ku soo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyay oo khilaafsan quraanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hal bilaabmo xilli nabiga hal bilaabanay hadii aysan quraanka kariimka iyo sunnada nabiga iskhilaafsanayn hadii cidii diida ayaa laga raa waxay ku diidan inay keenaan
intaasina dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen baraadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka haatanna waxaynu u kacnaa dhinacii ciyaaraha goor dhoweyd ayaan kala sheekaystay maxamuud mascade bal ciyaaraha toddobaadkan dhici doona kadib markii kooxuhu ay kasoo laabteen ama ciyaaryahanadu ay kasoo laabteen tartamadii wadamada
adiyad bin ayaa hal kulan la ciyaarayaa maanta oo jimca ah waxaana goor dambe uu caawis kaga hor imaan doona kooxaha laganaas iyo Deportivo Alaves Alaves hadii ay badiso Haruna oo horyaalka wadankaasi hoggaankiisa ay qaban doontaa oo 23 dhibcood ayay leedahay Barcelona hoggaaminayso oo leh 24 dhibcood waxa xusid mudan Barcelona in kulankii toddobaadka ay la ciyaari doonto maalinta sabtida oo iskaga hor imaan doonaan kooxda Atletico Madrid hal dhibic ayaa iyana u dhaxeysa oo Barcelona ay ku sarreyso laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ciyaarihana door waliba difaaceeda oo dhan hal marka laga reebo mooyaane inta kale way dhaawacan yihiin sida Juan Ferran ciyaarihan Yemenes ciyaarihan kale Diego Godin oo ah kaftanka ay kooxdu ku dhaarato qalanka Uruguayna u ciyaara ciyaartoydaas oo dhan baa leeyahay dhaawac bay kaga jiraan kooxda marka waa kulan adag oo ku soo foola kooxda ee Atletico Madrid dabcan Diego Simeone waa in mucjiso waxa suuragal ah in aanay dib ku noqon inu Barcelona ka adkaado waayo Barcelona maalmahan arinteedu aad uma wanaagsana marka aad eegto oo ciyaarihan Lionel Messi ee dhaawac uu kaga maqnaa walow hadda uu soo laabtay isfaham darro qadka dhexe iyo difaacana uu ka muuqdaa laakiin Atletico Madrid gurigeeda ku ciyaareysa marka walow dhaawac jiro kulankaas inay ugu yaraan dhibca ka heso ayuu wagtaa
waayahay aynu gudubno dhinaca iyo horyaalka England
wadanka Ingiriiska dabcan jimcaha wax kulan ah ma dhacayaan laakiin maalinta sabtida kulamada ugu adag oo la iskaga hor imaan doona waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa Chelsea gurigeeda kula ciyaareysa. Dabcan waa garoonka Wembley maalmahaana kooxdu guri ahaan ugu ciyaareyso. Waa kulan adag oo labadan kooxood dhibac ahaan sidaa uma kala foga. Kooxda Chelsea ba waxay leedahay 28 dhibic, halka Tottenham Hotspur ay 27 dhibic leedahay. Marka guushaasi isbeddel dhibcood ayay ku keeni kartaa hadba cidda ay dhinaceeda aado. Manchester United gurigeeda Crystal Palace bay kusoo dhaweyneysaa. Watfordna waxa ay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka Everton ay Cardiff City soo dhaweyneyso. Kooxda Leicester oo City oo weli la daala dhacaysa ee geridii milkiilahoodana waxa ay la kulmaysaa kooxda Brighton Hove Albion oo waxa ay ku ciyaarayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Brighton. Dabcan kooxdaadii Arsenalna waxay ciyaareysaa maalinta Axada ah oo kooxda AFC Bournemouth ayay kula kulmaysaa guriga kooxda AFC Arsenal. Inkastoo dhowr iyo toban kulan laga badin, haddana saddexdii kulan ee ugu dambeysay hal dhibic ka badan kulankiiba ma aanay helin.
Waayahay aynu u gudubno mid ka mid a ciyaaryahanada ugu caansana ciyaaraha oo ka fadhiistay ciyaarta kubadda cagta, ninkaas noo sharaxaya kuya.
Waa ciyaaryahan Drogba, wiilkii ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku duula jirtay, ahaa ninkii ugu horreeyey ee Chelsea u suurageliyey inay ku guuleysato koobka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. Weliba rigoorihii isagu uu ka dhaliyey kooxda Bayern Munich ay koobkaasi ku qaaday. Chelsea ciyaaryahankaasi waxa uu ciyaaray sanadkii 2004-2015 100 gool ayuuna u dhaliyey isagoo waqtigaasi saftay 226 kulan. Sidoo kale uu kusoo noqday Chelsea ciyaareedkii 2014-2015 28 kulan ayuu ciyaaray, 4 goolna waa u dhaliyey. Ciyaaryahankan marka la isu geeyo kulamada uu ciyaaray, 497 kulan ayuu ciyaaray, 210 goolna waa u dhaliyey. Sidoo kale qarankiisa Ivory Coast 104 kulan ayuu u ciyaaray, waxa uuna dhaliyey 65 gool. Marka Haruna, ciyaaryahankani waa ciyaaryahan aada ciyaarta kubadda cagta loogu qiimeeyo. Weliba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay aada u xusuusan doonaan isagoo kooxdaasi magaceeriyay sumcadeeda ee dunida mar kale baray. Koobka FA Cup-ka ayuu 4 mar la qaaday, horyaalka loo yaqaano ee Premier League-na 3 mar ayuu kula guuleystay. Marka waa ciyaaryahan ku xardhanaa guulo iyo weliba koobo fara badan. Wuxuu ahaa ciyaaryahankii ay ugu nacbayd inuu ka hor yimaado kooxda kubadda cagta Arsenal. Weliba ciyaaryahan la yiraahdo Philip Sandros cudurkii uu ka qaaday ciyaaraha kubadda cagta weli meel fiican wax gaari waayay.
Wax hagaag aad buu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade iyo weliba Harun Macruuf oo ka sheekaysanayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, waxaa dhagihiina soo gaaraya heestii Haygu Nicil Hantilaan.
heestaas ayaan ku soo xirinayaa idaacaddii subaxnimo. Waani waa Haaruun Macruuf iyo Jacfar Bukaayo idinleh nabadgelyo. Oh.